Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada umat-Nya bahwa Ia akan menolong umat-Nya di dalam menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ampunilah segala dosa kami karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-8. Mari kita mulai melihat dari ayat yang pertama dari kitab Ulangan pasal 8 ini yang menyatakan demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah generasi baru, berdiri di sisi timur Sungai Yordan. Mereka siap untuk menyeberangi dan masuk ke dalam negeri itu dengan antisipasi dan harapan yang tinggi. Musa sedang mempersiapkan mereka untuk memasuki negeri perjanjian itu dan juga mendorong mereka untuk mereka mau menaati Allah. Selanjutnya, Ulangan 8 ayat 2 mencatat, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Allah menginginkan umat-Nya untuk mengingat masa lalu mereka, di mana Allah sudah memelihara, menguji, bahkan melatih mereka. Allah ingin kita mengingat masa lalu kita juga. Kita harus ingat bahwa Allah telah memimpin kita dan juga memberkati kita. Tidak dapatkah Anda mengatakan bahwa Allah telah memelihara Anda sampai saat ini? Jika Allah sudah melakukan hal itu di masa lalu, maka Ia akan terus melakukannya juga di masa depan. Saudara, mengingat apa yang terjadi di masa lalu, itu sebenarnya merupakan suatu dorongan yang akan membangkitkan semangat bagi kita. Dan hal itu tentu saja akan memberikan kepastian akan masa depan. Saudara, mungkin Anda akan bertanya, mengapa Allah menguji Israel di padang gurun? Itu adalah tentu saja untuk membuat Israel menjadi bangsa yang rendah hati dan juga membuktikan apa yang benar-benar ada di dalam hati mereka. Hal itu menjelaskan mengapa Allah menempatkan Anda dan saya melalui tempat penggilingan. Kadang-kadang Allah menempatkan kita di dapur api dan di puncak yang terpanas. Mengapa? Itu semua dilakukan untuk menguji kita dan akhirnya membuat kita rendah hati. Karena itulah, maka Allah memang harus membawa umat-Nya dan menempatkan mereka melalui penggilingan untuk membuat mereka rendah hati dan juga untuk membuktikan kemampuan mereka. Orang yang pernah diuji oleh Allah adalah orang yang kepadanya Anda bisa mempercayainya. Selanjutnya, Ulangan 8 ayat 3 mencatat, "Jadi, Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Saudaraku, Tuhan Yesus mengutip ayat ini ketika Ia dicobai di padang gurun. Ini dicatat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4 dan juga di dalam Lukas pasal 4 ayat yang keempat. Jika Tuhan Yesus tidak mengutip ayat ini, kita mungkin akan kehilangan pelajaran rohani yang besar yang ada di sana. Allah begitu baik terhadap kita. Ia telah memberkati kita dalam banyak cara dengan benda-benda materi. Dan pelajaran pentingnya ialah bahwa Allah memberikan kepada kita hal-hal itu supaya kita melihat bahwa ada suatu kekayaan rohani, yaitu firman Allah. Firman Allah merupakan kekayaan nyata bagi anak Allah dewasa ini. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Ulangan pasal 8 ayat 4 mencatat, "Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa dan sangat ajaib. Bayangkan bahwa kita memiliki pakaian yang tidak akan menjadi rusak. Hal ini tentu saja benar-benar sebuah mujizat. Kemudian dikatakan juga kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Saudara, kita melihat bahwa orang Israel ternyata memperoleh semua vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Apa yang dimakan oleh bangsa Israel selama 40 tahun? Mereka makan manna. Allah memberi makan manna kepada mereka. Manna itu mengandung segala sesuatu yang mereka butuhkan bagi nutrisi tubuh mereka. Dan manna rohani adalah firman Allah. Itu adalah makanan yang sangat baik bagi kita. Alkitab akan memenuhi segala kebutuhan pribadi Anda dan saya secara rohani. Inilah manna. Allah berjanji memberikan berkat sementara kepada bangsa Israel jika mereka mau melayani Dia. Kemudian saudaraku, Ulangan 8 ayat 5 sampai yang ke-9 dicatat demikian. "Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak memberikan janji ini kepada orang Kristen dewasa ini. Ini satu hal yang perlu kita ingat. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa jika Anda adalah seorang Kristen yang setia, maka Allah akan memakmurkan kehidupan Anda dalam hal-hal yang berbau sementara. Pendapat ini tidaklah benar. Allah memang berjanji akan memberikan kemakmuran tetapi kepada Israel dan di negeri itu. Allah tidak pernah berjanji bahwa Dia akan memakmurkan orang Kristen di dalam hal-hal yang berasal dari dunia. Saya tahu bahwa ada orang-orang Kristen yang menjadi para pengusaha yang berhasil. Dan mereka mengatakan bahwa mereka bermitra dengan Allah, dan Allah akhirnya memberkati mereka dengan limpahnya. Memang Allah bisa saja melakukan hal itu. Tetapi saudaraku, itu bukanlah apa yang dijanjikannya. Lalu apa janji yang diberikan kepada orang Kristen? Efesus 1 ayat 3 mencatat bahwa janji yang diberikan Allah kepada orang Kristen adalah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan bahwa Allah telah berjanji kepada kita untuk memberikan berkat-berkat rohani. Saudaraku, salah satu perbedaan utama antara bangsa Israel dalam Perjanjian Lama dan juga jemaat dalam Perjanjian Baru ialah bahwa Allah menjanjikan berkat-berkat sementara kepada Israel dan Ia menjanjikan kepada kita berkat-berkat rohani. Jika Anda memegang hal itu, tentu saja itu akan membuat Anda terhindar dari sakit hati. Juga hal itu akan membuat banyak anak Allah untuk bersuka cita. Bersandarlah pada berkat rohani Anda, sehingga Anda bisa menikmati kekayaan yang telah dijanjikan Allah kepada Anda. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 8 ayat 10 sampai dengan 11 firman Tuhan mencatat demikian. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kita melihat bahwa Allah melanjutkan peringatannya kepada Israel tentang akan datangnya masa kemakmuran. Selanjutnya, Ulangan pasal 8 ayat 14-16 dicatat demikian. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saudaraku, Allah berjanji untuk membuat Israel menjadi bangsa yang menonjol, bangsa yang berada di atas dengan berkat-berkat jasmani. Allah tidak berjanji kepada gereja pada saat ini. Jadi jangan menerapkan janji itu bagi diri Anda sendiri. Harapan anak Allah dewasa ini ialah bahwa Kristus akan datang dan membawa kita keluar dari dunia ini. Dan harapan Israel itu masih ada di dalam dunia ini. Perbedaan ini sangatlah penting. Jika Anda berupaya untuk mencampurkan janji-janji ini, maka Anda sendiri akan kebingungan. Terlalu banyak teolog yang mencampur adukannya. Mereka mencampur adukan seluruh isi Alkitab. Jika Anda mengizinkan Alkitab berdiri sebagaimana seharusnya, Anda akan melihat bahwa Allah sangat teliti ketika Ia memberikan janji-janji. Selanjutnya, saudara, Ulangan 8 ayat 17-18. Firman Tuhan mencatat demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Perhatikan, ketika bangsa Israel berada di situ dan menjadi makmur, maka Anda akan tahu bahwa mereka menaati Allah. Tetapi ketika mereka tidak hidup makmur di sana, itu merupakan sebuah petunjuk bahwa mereka tidak taat kepada Allah. Kemudian saudaraku, Ulangan 8 ayat 19-20 mencatat demikian. Tetapi, jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudaraku, Allah berjanji untuk memberkati umatnya jika mereka taat kepadanya. Tetapi jika mereka tidak taat, maka Allah akan memperlakukan mereka sebagaimana Allah memperlakukan bangsa-bangsa yang ada di negeri itu sebelumnya. Tahukah Anda mengapa? Karena Israel diberikan lebih banyak penerangan. Penerangan menciptakan tanggung jawab di hadapan Allah. Selanjutnya, kini kita memasuki Ulangan pasal yang ke-9. Allah sedang menjelaskan kembali kepada generasi baru ini tentang masa lalu dari bangsa Israel. Masa lalu mereka tidaklah baik, dan Allah tidak menyelamatkan mereka karena mereka baik. Allah tidak memanggil mereka karena mereka adalah sebuah bangsa yang menonjol, sebuah bangsa yang paling baik. Allah tidak menyelamatkan kita karena kita menonjol, atau kita superior, atau kita hebat, atau bahkan kita baik. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa gereja terdiri dari orang-orang yang lebih baik daripada orang lain. Mungkin ini bisa benar dalam beberapa kasus tertentu. Namun, saudaraku, itu bukanlah sebuah gereja dalam pengertian Perjanjian Baru. Allah justru menyelamatkan kita karena kita jahat, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Mari kita mulai melihat satu persatu ayat dari Ulangan pasal 9 ini. Kita melihat mulai dari ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Perhatikan, kata pada hari ini itu tidak mengacu kepada waktu 24 jam sehari, melainkan itu berbicara tentang waktu ketika umat Tuhan ini akan memasuki tanah perjanjian itu. Selanjutnya, Ulangan pasal 9 ayat yang kedua dikatakan, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Saudaraku, Allah memberikan sebuah laporan tentang itu yang jauh lebih buruk daripada laporan yang dibawa oleh para mata-mata. Allah mengenal itu dan Allah tahu siapa yang tinggal di negeri itu, namun Allah memerintahkan umatnya untuk masuk. Tetapi, umatnya telah menolak untuk masuk karena mereka tidak percaya kepada Allah. Dan Allah tahu bahwa penduduknya adalah para raksasa. Allah sebenarnya mengetahui semua kesulitan yang akan dihadapi oleh bangsa itu. Namun kita melihat bahwa Allah sebenarnya telah berjanji untuk masuk ke situ bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda bersama dengan Allah, Anda akan bersama dengan suatu kelompok yang terbesar. Sebenarnya orang Kristen diperhitungkan masuk dalam kelompok minoritas di dalam dunia ini. Tetapi saya katakan kepada Anda tentang apa yang tidak diketahui dunia, yaitu bersama Allah, kita akan menjadi kelompok yang terbesar. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan pasal 9 ayat 3 mencatat, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Saudaraku, Allah bertanggung jawab untuk membawa mereka keluar dari negeri itu. Allah adalah Sang Pencipta. Ia memiliki hak untuk melakukan hal ini. Allah adalah Pencipta yang Maha Kuasa, dan kita adalah makhluk ciptaannya. Selanjutnya, Ulangan 9 ayat 4 mencatat, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini, padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Saudaraku, Allah mengatakan bahwa Ia mengusir bangsa-bangsa lain keluar karena mereka adalah bangsa-bangsa yang jahat, bukan karena bangsa yang akan dimasukkan adalah bangsa yang benar. Allah menyatakan hal itu dengan sangat jelas. Selanjutnya, Ulangan 9 ayat 5 dikatakan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak turun untuk membebaskan Israel karena mereka adalah bangsa yang hebat. Allah tahu bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Namun Ia mendengar seruan mereka di Mesir. Jika Anda mengenali bahwa Anda adalah seorang yang berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat, maka Anda perlu berseru kepada Allah untuk menerima keselamatan itu. Allah tentu saja akan mendengarkan suara Anda. Tahukah Anda mengapa? Bukan karena keberadaan Anda, tetapi itu semua karena Kristus. Jikalau Anda mau berpaling kepada Kristus dengan iman, maka tentu saja Tuhan akan menyelamatkan Anda. Selanjutnya, Ulangan 9 ayat 6 mencatat, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya, engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saudaraku, tahukah Anda bahwa Allah tidak menyelamatkan Anda dan saya karena kita itu baik? Kita adalah orang berdosa, dan Allah mau menyelamatkan kita karena Kristus, sekali lagi bukan karena kita sendiri. Allah mengenal Anda, dan Ia berkata bahwa Ia tidak dapat menemukan apapun yang benar di dalam diri Anda sama sekali. Tetapi demi Kristus, Allah mau menyelamatkan kita, dan Allah mendapati segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam Dia. Betapa ajaibnya hal itu. Dan Anda lihat bahwa perikop dalam kitab Ulangan ini merupakan benih bagi Injil kasih karunia Allah. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.